Radio Okapi. Okapi.
Mbote na bino banso mpempo kwa elamu na balandi basangolo kota la Lingala. Cour suprême de justice e boiko yamba mokanda mwa mafunda mwa bayi UDPS mpo mwango mokenda ki kokoti sama mokolo moko msima mokolo mwa suka. UDPS e funda ki boko ba parti politiki na kotia motango mwa bakandida koleka bibonga nzokande mobeko mwa maponomi mosengi boyete. PPRD moko kati ya mangomba maye UDPS e fundi e banzi ongambo ya yangote e sambise lueto si bobele semi beko. Ngambo ya seni, molengeli maponomi, bango bayanoli na kolobate, minkandami na miankombo, mezali na eno miayambo, miasukate. Ya kutumba hakomi monguna wa yambo wa mampinga maikolo. Wana mayemulubeli mampinga maikolo alobi na mobembo asali na ituka Sud Kivu. Wapi mampinga maikolo malongi na kuzwa boyange libwa balokalite inso iyenge la makina ya kutumba. Nord Kivu o territoire ya Beni ba mai mai balingomba kikuru kuku ba kote la ki ba groupement ya Malio collectivité ya Bashu ba imboka mission na ibandeli ya poso ye bon lai boisango c'est maman entango moke. Mbote lisusu, Cour suprême de justice, boe bate yango, e boe koyamba mokanda, mwa mafunda, mwa bayi UDPS, mpo mwango, mokenda ki kokoti sama mokolo moko, sima mokolo mwansuka, mwa boyambi mikanda, mia malili. Mokano mwa isambiselo, mobimaki na butu, bwa lobi lole ki toye bisate na mokanda mwona, UDPS funda ki boko ba parti politiki na kotia montango mwa bakandida e bele, koleka motango mwa bibonga, nzo kande mobeko mwa maponomi Mosengi Bongo tena mpo yango tolanda mosambe lito avoka ya UDPS Maître Richard Bondo na ilobeli ya Mimi Ngumba Mulongo.
Mobeko mwa maponomi molokai yete bosenga ya koboya ba kombo ya baponami ekopesa makana mikolo mine sima na seni kobimisa ba kombo ya baponami ba kombo ena ebimaki mokolo ya tuku mibale na mibale na mikolo mine yelandaki kasi lokola na droit mikolo mine ena ebenga mingonga eye ebongisami yango ezali bandelo ya mikolo ya bosolo elakisite mokolo ya liboso na pe mokolo ya suka etanga makate na boye mikolo minei sima ezali se mia tuku mibale na minei na tuku mibale na mitano na tuku mibale na motoba pe na tuku mibale na sambo nzoka nde mafunda mia UDPS ezwa maki mwa tuku mibale na sambo na boye na lombango bayi opposition na pe bayi majorite basengeli kosanga na po ya kondimisa mokondi ya mboka na oyo etali motuya ya likambo ete batia oyo ebonga ku constitutionnel na lombango
à mettre en place la Cour constitutionnelle en bonne et due forme.
Mwe bateli ngomba PPRD moko kati ya mangomba mai UDPS fundaki e banzi ongambo ya yangote e sambiselo tope Cour suprême de justice e tosi bobele semi beko na bobo ya kuyamba mukanda mwa UDPS lutomba ezalinde na ndenge seni endimi solote mabunga masalemi na mikanda miankombo. Bongo, mobeko molobi nini na likamboli yango, Radio Okapie tunaki motuna na moto wa mayele, mola kisi Jean-Michel Kumbu, azalinganga mayele o mambima boyange li ekolo kati na demokrasi, tomo yoka na singa bobele siya Mimi Ngumba Mulongo.
Kolanda mikolo mine imilandi na sima ya bosakoli bankombo ya baponami bankombo yango ekokiko bete mentembe libosona esambi siri elongo bani na moponami ntembe yango ekokiko bete mena ba parti politiki ndingisa yango yebandiko zwa nkito kobanda mokolo mwayambo mulandi bosakolami bankombo ya baponami ososoli ete elakampo na bosembo ezali na motu ya mpenda soki balobi ete ozali na mikolo mine impona koloba na maye osengeli ebongi koso sola ila kampo yete izayi na motu ya mingi.
Ongambo pe ya seni ete yezali kolenge la maponomi bango bayanoli na kolobate minkanda mina miankombo mezali na ino miayambo yezali miasukate tope provisoire elobaki molobeli wa seni na masolo maye na Mimi Ngumba Mulongo tolanda ye mwana mboka Mathieu Mpita.
Les listes de candidats sont encore
bakombo ya baponami eye ezali ya suka te to ya libela te ekoki kozala na bambeba ya kobosa na tope na lolenge ya bisaleli na tango bazalaki kokoma yango mosala makasi mozali kosale masika na boyokani na bakandida to baye bapesaki bakombo bayi masanga mapolitike baye bamajorite lokola pe babanda babango tozali koyamba banso na biro epai ezali kosalema misala ya bomanioli bakombo epesemeki pe ezali kosalema na esengo ya bakandida banso baye bazali koleka kuna bazali komona
bato zomi na ndambo bazoki mpe basusu bakangemi na mobulu moye mosalemaki lelo awa na Kinshasa kati na la polisi na bai UDPS bai bokengi bapekisaki na bai UDPS kotambola wapi bango balingaki kokende kosenga na seniti esala mosala mwa maponomi na poli mobulu mosalemaki kati ya la polisi na bai UDPS oeleko bai UDPS bakatisaki mondelo moye pulusu ebatielaki kuna na 10e rue limete bapulusu babe taki masasi likolo na mpe bagaz lacrimogène mpo ya kobenga na bai UDPS asken sigwia tayoro azalaki na mobulu mona tolanda sango ya ye na Jean-Baptiste Bongita
batamuli bai UDPS ba meki malamisa toko katisa nteleme ya pulusu eye tiamaki na 10e ri na ebimeli ya efandri ya parti na bango balongi mbala ya mine ikopusa ba pulusu ba mobili kino na boulevard Lumumba na kati ya lokito ya masasi mpeme ya moto na mwantango eke ba pulusu ba mibongisaki kino kozongisa bango na esika na bango bakotaki na esika na bango wapepai bayokaki bwale bwa mai ma moto elongo na bakambi basusu ba parti moko mokambi wa UDPS ayoki mawa mingi na lolenge pulusu basali kino efandri ya parti na bango.
C'est l'indignation. Aujourd'hui c'était
Lelo ezali mokolo basali mabe mingi. Baleki sinkana mingi. Bazoki balandi batozomi na kanisi ete bato bakufite. Bato banso bamoni ete babeti masasi masolo. Esengi bobele ko balola esaleli. Tokoti kate mpoyete esengi na biso kozwa maponami mabosomi mpe polele.
Libre, démocratique et transparente.
UDPS biete yebisaki hotel de ville mpona botambuli bwa bango kasi na ngambo ya pulusu ndingisa epesa maki bango tempo ete basunga yango
sio matali maponomi mabobu moye eteni mosusu ebimi mpo ya koyeba makanisi mabaponi na nkombo momekano ya maponomi yango ebandisamaki lobi loleki awa na Kinshasa Patrick Kabangiro mobandisi wa yango alobi na yango nde bakoyeba bilembo bya solo bya maponomi tolanda manso na Micheline Tswala Mupangi
www.momekano.com ezali site internet ezali kopesa na bayi ekolo Congo bomeki meki mpo ya koyeba na mituna mibale mpo na yo ya yambo nani asengeli kozala mokonzi ekolo ya mibale mpo na yo nani asengeli kozala kandida mpo ya bayi opposition baso ya no ya mituna ekopesa ma mposo inso na ambasade ya États-Unis na République démocratique du Congo bo eyebisi mo bandisi na yango Patrick Kabangiro abanzi ete mpo ya kozala na kimia yambo Oele kompesi mama ponomi, esengeli kotali sanabayi ekolo ete moto songolo, toli sanga songolo, likoki tote kozwa o maponomi. Bokokuta o site wana, kombo pe numero eye seni epesi na kandida nyonso mpo ya bwakonzi wa ekolo. Soki otuti na kombo ya moto olingi, wana oponiye. Bakambi ba site eye basuki sami ete ekoleka malamu, nzambi site ya bango e bongi sami mpo ya maponomi. O mikolo mikoya, ekokiko panza na o ekolo mobimba, nzambi bakokiko sala ya ngo ozela ya alo alo
ya kutumba akomi monguna wa yambo wa mampinga maikolo wana mayemolobeli mampinga maikolo alobi na mobembo asali na etuka sud kivu bwelo biye ba FRDC bazali kobate la balokalite inso bisika ya kutumba na bato baye bazalaki na mosala basoda ba ekolo basali kuna kolonel kasonga alobi batomboki ba FDLR libwa babomami babotoli mandoki maike mpe ya kutumba na bato baye basili bongo kokima Toke kosuki sana Nord Kivu na territoire ya Beni ba mai mai balingomba ki kuru kuku ba kotela ki ba groupement ya Malio collectivité ya Bachu tolanda manso na Jean-Baptiste Bongita
bitumo bia suka mpo na mboka e na ezalaki mokolo mwami bale eleki moko wa bango ayebisi ete kolanda bato ntuku misato ya bamai mai bazalaki na mindoki mpe makwangolo bazingaki mboka e na na kobetaka masasi likolo mpe babotolaki baimboka biloko bia bango misolo bilamba bibwele mpe biloko ya kolia kolanda moimboka moye basi mpe baseka ntuku mibale babebisaki bomwasi bwa bango wana bazalaki kokende na bilanga basali mbe bayena ezali ba mai mai kikurukuru mokambi wa mboka yena Mario Mwami Ndeke andimi mbe bayena mpe bamemi basi bayena Beni mpe Butembo epai na Minganga utasangi alibwa molobeli wa misala mia Ruwenzori na nzela ya bilobeli abengaki bango kasi bango banso bayokaki babuyaki koya na mbela yena
potikala malamu nde bokutani na Toni Ntumba Mamba mpo ya sangolo kota Lingala obile ko bia ntongo
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.